บอลลูนสอดแนมกลายเป็นอุปกรณ์ที่กำลังสั่นสะเทือนความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนที่เดิมทีก็ย่ำแย่อยู่แล้วให้เลวร้ายลงไปอีกนะครับผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่สหรัฐยิงบอลลูนจีนตกครับพร้อมชี้ว่าบอลลูนจีนนั้นเป็นบอลลูนสอดแนมที่จีนส่งเข้าใกล้พื้นที่ทางการทหารของสหรัฐการตรวจพบบอลลูนดังกล่าวตามมาด้วยการตรวจพบและยิงตกวัตถุปริศนาอีก3ครั้งในสหรัฐและแคนาดาด้วยนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมบอลลูนสอดแนมซึ่งเป็นอุปกรณ์สอดแนมที่ใช้มานานเป็นร้อยปีถึงกำลังสั่นสะเทือนความสัมพันธ์มหาอำนาจได้มากขนาดนี้วันนี้ผมจอมพันดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะมาชี้ชวนทุกคนให้คิดตามในเรื่องนี้ดูนะครับโดยในคลิปนี้เราจะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียงท่าทีของฝ่ายต่างๆรวมไปถึงเจาะลึกไปยังบอลลูนสอดแนมว่าทำไมมันถึงยังเป็นอุปกรณ์สอดแนมที่ทรงประสิทธิภาพจนมหาอำนาจกังวลนะครับทั้งที่เทคโนโลยีปัจจุบันก็น่าจะมีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยในการใช้สอดแนมมากกว่าแค่บอลลูนแล้วติดตามใน Worldwide EP นี้นะครับ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นอยากชวนทุกคนตั้งหลักกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับนี่เป็นแผนที่ของอเมริกาเหนือเราพล็อตให้เห็นจุดที่เกิดเหตุล่าสุดโดยวันที่เราอัดคลิปนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์ครับสหรัฐได้ยิงวัตถุปริศนาตกไปแล้ว4ครั้งด้วยกันเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐออกคำสั่งยิงวัตถุที่ระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนที่พบใกล้กับรัฐเซาท์แคโรไลนาไปตกในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อสหรัฐพบวัตถุปริศนาแบบนี้ก็มีการตรวจสอบเข้มข้นขึ้นนะครับจนทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและแคนาดาได้ยิงวัตถุปริศนาตกในอีก3จุดคือที่รัฐอเลสกาที่แคนาดาแล้วก็รัฐมิชิแกนแต่ว่าจนถึงเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าทั้ง3จุดล่าสุดคืออะไรกันแน่ทางการสหรัฐให้เหตุผลแค่ว่าจำเป็นต้องยิงวัตถุปริศนาล่าสุดเนื่องจากว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการบินพาณิชย์เป็นไปเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงและอีกสิ่งหนึ่งที่สหรัฐยืนยันชัดคือวัตถุทั้ง3ล่าสุดไม่ได้มาจากมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าไม่ใช่กับวัตถุที่สหรัฐยิงตกไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับวัตถุชิ้นนี้สหรัฐยืนยันหนักแน่นว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนครับโดยล่าสุดยังเปิดเผยด้วยว่าได้มีการกู้ซากบอลลูนที่ตกในมหาสมุทรแอตแลนติกได้แล้วพบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในบอลลูนที่ชี้ไปในทางที่ว่าจีนกำลังใช้บอลลูนนี้สอดแนมสหรัฐอยู่ครับโดยมีการระบุว่ามีทั้งเซ็นเซอร์และเสาอากาศติดตั้งอยู่กับบอลลูนนี้ด้วยสหรัฐชี้ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาจีนใช้บอลลูนสอดแนมแบบนี้ลอยเหนือน่านฟ้าไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะครับแต่ยังลอยเหนือน่านฟ้าอีกกว่า40ประเทศทั่วโลกจอลึกแค่ในสหรัฐครับเจ้าหน้าที่สหรัฐให้รายละเอียดว่าย้อนกลับไปในช่วงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2017ถึง2021พบความพยายามเข้าน่านฟ้าอเมริกาถึงอย่างน้อย3ครั้งด้วยกันข้อกล่าวหาของสหรัฐเป็นหนังพลม้วนเลยนะครับกับท่าทีของรัฐบาลจีนโดยทางการจีนยอมรับครับว่าบอลลูนลูกนี้เป็นของจีนจริงแต่เป็นบอลลูนตรวจอากาศที่บังเอิญลอยเข้าไปในน่านฟ้าอเมริกาโดยไม่เจตนาครับทางการจีนชี้ว่าการตัดสินใจยิงบอลลูนจีนตกของรัฐบาลสหรัฐเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุพร้อมทั้งตอบโต้อีกว่าที่ผ่านมาจีนไม่เคยสอดแนมใครมีแต่สหรัฐที่ทำแบบนี้โดยระบุครับว่าตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วจีนพบบอลลูนสอดแนมของสหรัฐเข้ามายังน่านฟ้าของจีนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า10ครั้งด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อกล่าวหาที่จีนโต้สหรัฐกลับไปแบบนี้สหรัฐก็ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่าไม่เคยทำแบบนั้นกับจีนเรื่องบอลลูนสอดแนมนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ลุกลามความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีสหรัฐกับจีนมีแผนที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีกำหนดการที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมเยือนจีนแต่พอเกิดเหตุบอลลูนสหรัฐก็ยกเลิกการเดินทางเยือนครั้งนี้ทันทีครับคำถามก็คือว่าถ้าสมมุติมีการใช้บอลลูนสอดแนมจริงทำไมต้องใช้บอลลูนด้วยเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้กันก่อนนะครับว่าบอลลูนสอดแนมเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้กันจริงๆครับและอาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสอดแนมยุคดั้งเดิมย้อนประวัติไปได้หลายร้อยปีเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสงครามกลางเมืองอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1860ก็มีการส่งคนเข้าไปประจำการบนบอลลูนเพื่อสอดส่องจากมุมสูงหรือเอาข้อจริงก่อนหน้านั้นก็มีบันทึกการใช้บอลลูนเพื่อตรวจพื้นที่ทางการทหารในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะครับ เรื่อยมาจนถึงสมัยใหม่หน่อยก็อย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก็มีการใช้บอลลูนในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ส่งระเบิดโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรือในยุคสงครามเย็นทั้งสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตก็มีบอลลูนสอดแนมเป็นของตัวเองสำหรับส่งไปหาข้อมูลผ่านการสอดแนมจากบนท้องฟ้าในพื้นที่ของอีกฝ่ายด้วยนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสหรัฐครับถึงขั้นมีโครงการที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เจเนทริกในช่วงทศวรรษที่1950สำหรับพัฒนาบอลลูนสอดแนมไปหาข่าวในจีนยุโรปตะวันออกแล้วก็สหภาพโซเวียตโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเราย้อนข้อมูลไปแบบนี้ก็จะเห็นถึงการที่บอลลูนสอดแนมคืออุปกรณ์สายลับดั้งเดิมจริงๆครับคำถามที่ตามมาก็คือในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าไปมากแล้วเนี่ยบอลลูนสอดแนมยังมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่หาข่าวแบบในอดีตอยู่อีกหรือหลายคนอาจนำบอลลูนสอดแนมไปเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีล่าสุดที่เรามีอย่างเช่นเทคโนโลยีดาวเทียมที่อาจนำไปใช้หาข่าวจากมุมสูงในพื้นที่ที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีดาวเทียมล้ำหน้ากว่าครับแต่ดาวเทียมนั้นก็มีจุดอ่อนที่บอลลูนสอดแนมสามารถอุดช่องโหว่ของดาวเทียมได้เหมือนกันเราเปรียบเทียบกันแบบนี้ก็ได้นะครับปกติแล้วบอลลูนสอดแนมจะลอยในระยะ 80,000 ถึง 120,000 ฟุตจากระดับพื้นดินครับหรือว่าสูงขึ้นไปประมาณ24ถึง37กิโลเมตรนะครับระดับนี้ถือว่าสูงกว่าระดับการบินของเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปรวมทั้งสูงกว่าระดับการบินของเครื่องบินรบด้วยนะครับแต่ว่าดาวเทียมนั้นจะอยู่ในระยะที่สูงกว่านั้นไปอีกนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าดาวเทียมโคจรอยู่บนชั้นบรรยากาศเอาที่โคจรใกล้ผิวโลกที่สุดคือบรรดาดาวเทียมสังเกตการเนี่ยจะมีระยะห่างจากพื้นโลกอยู่ที่160ถึงไม่เกิน 2,000 กิโลเมตรพอเปรียบเทียบแบบนี้ก็จะเห็นชัดเลยแหละครับว่าต่อให้ดาวเทียมใกล้โลกแค่ไหนก็ยังห่างกว่าบอลลูนสอดแนมอยู่ดีนะครับการโคจรของบอลลูนสอดแนมที่ใกล้โลกมากกว่านั้นทำให้การสอดแนมจากท้องฟ้าเช่นการถ่ายภาพพื้นดินชัดเจนมากกว่าการถ่ายภาพจากดาวเทียมแน่นอนนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของบอลลูนที่ช้ากว่าดาวเทียมพอเคลื่อนที่ช้ากว่าก็ทำให้ข้อมูลที่ได้จากบอลลูนมีความชัดเจนมากกว่าดาวเทียมด้วยเรื่องสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือการสอดแนมด้วยบอลลูนมีราคาถูกกว่าการใช้ดาวเทียมที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างดาวเทียมแล้วก็ยิงดาวเทียมขึ้นไปด้วยหลายคนอาจตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบอลลูนสอดแนมอาจจะถูกตรวจจับง่ายกว่าดาวเทียมหรือไม่แน่นอนนะครับก็สามารถคิดได้ในมุมนั้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งการตรวจจับดาวเทียมก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วในยุคสมัยนี้นะครับเพราะประเทศต่างๆก็อาจใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวของดาวเทียมมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ดาวเทียมได้รับไปได้ขณะที่เทคโนโลยีของบอลลูนก็มีการพัฒนาปิดช่องโหว่ของตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้บอลลูนสอดแนมไม่จำเป็นต้องอาศัยทิศทางลมอย่างเดียวรวมถึงการพัฒนาวัสดุที่ทำให้บอลลูนสอดแนมนั้นตรวจจับได้ยากขึ้นครับเราเล่าให้ฟังถึงความสามารถของบอลลูนสอดแนมที่มีความสามารถในบางด้านอาจจะได้เปรียบมากกว่าดาวเทียมสอดแนมด้วยซ้ำนะครับแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำให้บอลลูนสอดแนมตรวจจับได้ยากขึ้นแต่ก็ไม่บอกนะครับว่าจะไม่มีใครตรวจจับบอลลูนสอดแนมไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลที่ใช้บอลลูนสอดแนมอาจไม่ได้ต้องการสอดแนมเป็นหลักครับแต่อาจต้องการแย่เพื่อให้อีกฝ่ายรู้อย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเขากำลังสอดแนมอยู่เช่นเดียวกับในกรณีนี้นะครับศาสตราจารย์จอห์นแบล็กแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียชี้ว่าจากกรณีนี้มีอีกมุมหนึ่งก็คือรัฐบาลจีนอาจคาดหวังให้สหรัฐจับได้ก็เป็นไปได้ศาสตราจารย์แบ็กแลนด์ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วการถูกจับได้อาจเป็นเป้าหมายของรัฐบาลจีนนะครับเพราะถ้าลองนึกกันดีๆน่านฟ้าสหรัฐก็คงมีหน่วยงานตรวจจับมากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการบินพลเรือนกองทัพสหรัฐหรือแม้แต่หน่วยงานตรวจสอบสภาพอากาศถ้าเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนี้ก็ต้องถามต่อเลยครับว่าทำไมจีนถึงอยากให้สหรัฐจับได้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้บอกว่ามี2เหตุผลสำคัญนะครับเหตุผลแรกศาสตราจารย์แบล็กแลนชี้ว่าการถูกจับได้ว่ามีบอลลูนจีนถูกปล่อยในสหรัฐจะทำให้สหรัฐเสียหน้าครับส่วนข้อมูลสอดแนมถ้าสมมุติว่าได้จริงๆก็จะเป็นเหมือนของแถมที่ติดมือไปให้รัฐบาลจีนส่วนเหตุผลข้อที่2จีนอาจจะตั้งใจปล่อยบอลลูนเพื่อให้สหรัฐได้รู้เลยแหละครับว่าจีนสามารถสอดแนมสหรัฐได้แล้วซึ่งถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านก็ไม่ต่างจากการที่เป็นการโชว์ให้สหรัฐได้รู้นะครับว่าเดี๋ยวจีนก็จะมีเทคโนโลยีนี้ในอนาคตเพราะสามารถสอดแนมและสามารถก๊อปปี้เทคโนโลยีนั้นได้เลย แต่ไม่ว่าบอลลูนจีนที่ว่าเนี่ยจะเป็นบอลลูนสอดแนมหรือไม่แล้วถ้าเป็นจุดประสงค์ของจีนคืออยากสอดแนมหาข้อมูลลับจากสหรัฐหรือว่าอยากแค่แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังสอดแนมอเมริกาอยู่เนี่ยนะครับคำถามที่เป็นคำถามสุดท้ายที่มุ่งหน้าไปทางเดียวเหมือนกันคือบอลลูนของจีนเคลื่อนที่ผ่านอะไรที่เป็นจุดอ่อนไหวด้านความมั่นคงบ้างเรื่องนี้เป็นความลับของฝ่ายความมั่นคงในอเมริกามาตลอดนะครับจนกระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไมค์เทอร์เนอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยข้อมูลสำคัญกับสำนักข่าว NBC สื่ออเมริกาครับข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาแม้จะไม่ได้มีการยืนยันจากทางการนะครับแต่ก็ได้รับเสียงยืนยันถึงความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ติดตามสถานการณ์หลายคนที่มองว่าบอลลูนลูกนี้ได้เคลื่อนผ่านฐานทัพอเมริกาซึ่งเป็นที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์หลายแห่งด้วยกันครับถ้าเราพล็อตข้อมูลตามที่มีการระบุออกมาบอลลูนลูกนี้ผ่านฐานทัพอากาศมาลสตรอมที่รัฐมอนทานาซึ่งเป็นที่ที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์มากกว่า150ลูกนะครับรายงานยังระบุว่าบอลลูนได้เคลื่อนผ่านฐานทัพอากาศออฟฟุตที่รัฐเนวาดาและเข้าใกล้ฐานทัพอากาศไวท์แมนที่รัฐมิสซูรีซึ่งทั้ง2แห่งมีรายงานว่าเป็นฐานเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเช่นกันก่อนที่จะถูกยิงตกที่รัฐเซาท์แคโรไลนาอย่างไรก็ตามบอลลูนลูกนี้ก็ไม่ได้ลอยผ่านที่เก็บนิวเคลียร์สหรัฐทุกแห่งนะครับเพราะจากรายงานชี้ว่าบอลลูนไม่ได้เข้าใกล้ฐานทัพอากาศไมนอตที่รัฐนอร์ทดาโกตาหรือฐานทัพอากาศวอร์เรนที่รัฐไวโอมิงซึ่งเป็นฐานเก็บอาวุธนิวเคลียร์อีก2แห่งใหญ่ของสหรัฐครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจับตากันต่อนะครับยังไม่รวมความไม่ชัดเจนของวัตถุปริศนาที่เพิ่งค้นพบแล้วก็ถูกยิงล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ตกลงแล้วจีนกำลังสอดแนมสหรัฐด้วยบอลลูนจริงหรือไม่หรือจะเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ประเมินกันว่าเป้าหมายจริงๆคือจีนตั้งใจให้สหรัฐรู้ว่ากำลังสอดแนมพื้นที่อ่อนไหวอย่างฐานเก็บอาวุธนิวเคลียร์อยู่แชร์ความเห็นกันมาได้ที่คอมเมนต์นะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและเช่นเคยครับอยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today ถ้าชอบข่าวสารของเราครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today